cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa šeste po redu duhovske večeri koja je održana na duhovski utorak 9. juna, a bila posvećena Avi Justinu Ćelijskom. Ovo veče zapamćeno je i po duhovnoj besjedi njegovog prosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Duhovski utorak, 9. jun, šesto po redu duhovsko veče na Beogradskom Kalemegdanu, održano na platovu ispred crkve Svete Petke, bilo je posvećeno Avi Justinu Ćelijskom. Čitane su njegove misli i poetski zapisi i govorilo se o njegovom velikom delu. Ovo veče biće zapamćeno i po duhovskoj besedi njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija. Razgovor o delu oca Justina Popovića vodio je prezviter magistar Milorad Sredojević, odlomke iz dela Ava Justina čitala je Simonida Đorđević, a o delu ovog velikog pravoslavnog mislioca govorili su protojerej Stavrofor, profesor dr. Radomir Popović, književnik Dragan Lakićević, magistar Đuro Bodružić, saradnik Instituta za političke studije, publicista iz Nemačke Nikola Živković i profesor dr. Ljubomir Prodić. Nastupao je crkveni hor Melodi i Divna Ljubojević, etnomuzikolog i pojac Vanja Vojinović iz Surčina i krajiška pevačka grupa Pilipende. Glumica Ružica Sokić govorila je stihove Ljubomira Simovića, a Ljubivoje Tadić je pročitao odlomak iz Žičke besede Svetoga Save. Prvo je pojao hor Melodi i Divna Ljubojević. Ljiljana Habijanović-Đurović u ime organizacionog odbora pozdravila je prisutne i najavila besedu episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija.
Ovo je šesto večer naše svečanosti.
I meni je zaista velika čast i zadovoljstvo što mogu da zamolim njegovo preosvećenstvo, vladiku u Bibliju, Policijsku, Dionisija, da nam se obrati, da nam blagoslovi i da nam da dođemo.
Česni oci, cijenjeni organizatori ovih duhovskih večeri, draga braćo i sestre, meni je velika radost što u poprazdenstvu 106. Svjatog Duha mogu da kažem svoje slovo ovdje pored crkve Svete Petke, gdje je izvor i žive vode i duhovnosti, a voda je simbol Duha Svetoga. I na ovom svetom mjestu je taj izvor, dvostruki izvor duhovnosti kroz vjekove, i ova iscjeliteljna voda Svete Petke iscjeljuje i duše i tijela, jer je blagodaću Božjom, blagodaću Svetoga Duha oznamenjena i osnažena, te daje zdravlje i duši i tijelu. U radosti ovog praznika ja se najčešće sjećam onih riječi Gospodnjih koje je rekao svetim apostolima prije svoga vaznesenja: sjedite u gradu Jerusalimu, ne razilazite se nikuda, molite se Bogu, dokle se ne obučete u silu sa visine. Gospod je i ovog puta, kao i ranije, pripremao svoje svete učenike, obazirući se svakako i na ljudske slabosti koje su i oni imali, pripremao ih je za ono što će doći, kao što ih je ranije pripremao za onaj užasni i strašni, ali i spasonosni moment njegovog raspeća i smrti i pogrebenja, a također krijepio ih nadom vaskrsenja. On im je prije svoga vaznesenja rekao ovu riječ: sjedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. A ta sila sa visine je sila Duha Svetoga. Mada je Gospod i prije govorio, prije i svoga stradanja, govorio je: kada ja odem, poslaću vam drugog utešitelja koji će vas uputiti u svu istinu i napomenut će vam o svemu što sam vam govorio, jer će zapravo Duh Sveti aktualizovati Hristovo dijelo spasenja preko crkve Božje. I to je zaista tako i bilo u 50. dan poslije vaskrsenja Hristovoga, u 10. dan poslije vaznesenja, dok su sveti apostoli i njihovi neposredni učenici i prvi hrišćani bili zajedno na molitvi u gradu Jerusalimu, otprilike u ovom broju, možda u malo manjem ili većem, ali bilo je nekog naroda koji je došao na jevrejski praznik 50-nice, koji se tu zatekao, još mnogo više, ali vjernih Hristovih učenika nije bilo baš tako mnogo. 12 velikih apostola i 17 malih, i još, znači, prvi hrišćani, svakako žene mironosice. I kada su bili na molitvi u 9 dana, u 3 dana po starom računanju, a to je oko našeg 9 izjutra, nastalo je neko čudesno hujanje vjetra, neka čudesna atmosfera, i u tom momentu je sišao Duh Sveti na svete apostole u vidu ognjenih jezika. I baš bih nešto rekao o tome zašto su se pojavili ti ognjeni jezici, jer Duh Sveti je svuda prisutan, sve prožima, sve obuhvata. I zašto je bilo potrebno da se i vidljivo projavi njegovo prisustvo? Svakako radi nas i radi našeg spasenja, i to hujanje neko koje se čulo u vazduhu, to nam svakako nije bio neki obični vjetar, nego neko hujanje koje je pobuđivalo naročitu pažnju, i ovi ognjeni jezici koje su opet pobuđivali i podizali nivo pažnje, ali da bi ljudi shvatili, svi oni koji su bili učesnici toga čudesnog događaja, da se dogodilo nešto veliko i spasonosno, odnosno da su se ispunile riječi Gospodnje, da to je taj znak ispunjenja Gospodnjega obećanja, ali i mnogih starih proroštava. I zaista u tom momentu sveti apostoli su se ispunili Duha Svetoga i imamo prvu apostolsku propovijed zapisanu tada, kada su mnogi ljudi okolo koji su se tu našli, pa i oni možda koji nisu bili dovoljno upućeni kao sveti apostoli, bili su u nekom čudu, nisu znali šta se događa, pa su neki govorili, ma šta se ovo događa sa apostolima, kada su oni počeli da govore nove jezike, sigurno da su bili u velikom ushićenju, jer je blagodat Duha Svetoga dala novu sadržinu duhovnu u njihovim srcima i njihovim mislima, cijelom njihovom biću. Pa su govorili, napiše se slatkoga vina. Bio je kod istočnih naroda izjutra običaj da se popije malo slatkoga vina, kao ono mi kada uzimamo sveštena lica poslije svete službe, uzimamo zapivku. Prike da je taj zapravo skoro običaj unešen na neki način i u naše bogosluženje. A onda apostol Petar, osjetivši da treba i da kaže, da objasni, da pouči, da svjedoči zapravo šta se to dogodilo, on je rekao, ne radi se ni o kakvom pijanstvu od vina. Svakako može biti ono duhovno pijanstvo koje je pozitivno, nego se ispunilo proroštvo proroka Joila koji je govorio, proricao da će Gospod izliti od Duha svojega na svako tijelo i da će oni koji prime Duha Svetoga da će proricati, da će tumačiti tajne spasenja. Ja bih se u ovom momentu još malo zadržao na ovoj simbolici jezika. Ti ognjeni jezici opet imaju neku dvostruku simboliku. Prije svega podsjećaju nas na to da su od tog momenta sveti apostoli dobili silu riječi i slobodu u Duhu Svetome da svjedoče evanđelje, jer prije toga Gospod ih je opominjao da ne propovedaju, da ne idu u svijet, nego da se sabiraju, da se pripreme, da se obuku u silu sa visine. A kada je došao Duh Sveti, onda je njihove slabosti koje su oni imali, sjetimo se samo kakve su slabosti ljudske projavili, i to one konkretne, najopipljivije slabosti, kao svako od nas, sveti apostoli, prilikom hapšenja Hristovo, prilikom njegovog odvođenja na suđenje i na raspeće. Svima su, što se kaže, počele da udaraju kolena od kolena, onaj najopasniji strah koji uskoleba cijelo biće. Pa apostol Petar, koji je bio tako žustar i koji je govorio, ako te Gospode svi izdaju, ja ti izdati neću, pa onda, a biga. On praktično posle Jude koji je ga izdao i pa u očajanje objesio se, on prvi reče, nisam, ne poznajem tog čovjeka. Pokaza najobičniju, najponizniju ljudsku slabost. Izrade Gospoda, tu na licu mjesta, odjednom se pojavi ta slabost. Posle ga Gospod opet kroz pokajanje vraća i udostojava apostolskog lika i čina, ali tu se zapravo radilo o tome što oni još, iako su bili vjerujući ljudi, iako su bili oblagodaćeni kroz vjeru, iako su bili svjedoci čudesa i smrti Hristove i vaskrsenja njegova, još nisu bili spremni da propovedaju, da svjedoče istinu evanđelja o ovome svijetu. Kada ih je prožela sila Duha Svetoga, ukrijepila i njihove umove i njihova srca, i kada su se ispunili tog duhovnog ognja, onda su od tog momenta apostoli dobili neustrašivost. Otac Justin, koga ovih dana ovdje vi često pominjete i podsjećate se njegovog učenja, on je govorio kako od begunaca postadoše besmrtnici, o obučeni u silu sa visine. To samo kako otac Justin to zna da kaže tako ubedljivo, jer je nekako se udubljivao svim bićem u smisao svakoga evanđelskoga svjedočenja. I znači taj duhovni oganj koji je prožao sveti apostole dao im tu sposobnost i tu snagu, i zapravo taj duhovni oganj koji su primili apostoli, on je postao duša, život crkve kroz vjekove. I zato se govori da je život crkve kroz vjekovi u cijeloj istoriji, bit će tako do skončanja svijeta i vijeka, produžena pedesetnica, produžena radost i blagodat i život koji daje pedesetnica kroz vjekove, kroz vrijeme. I to se zaista svakako najbolje doživljava na svetoj liturgiji. A taj duho oganj nije kao obični oganj ni u kom slučaju, nego taj oganj ima razna svojstva i razna dejstva u više pravaca svakako. To je prije svega očistiteljni oganj. Oganj koji očišćuje i spaljuje naše grijehe, ali istovremeno obnavlja naše biće, prosvjetljuje i naša srca, i naše duše, i naše umove. I ovdje bih se sjetio jednoga proroštva predivnog o ovom događaju, i čitamo to proroštvo uoči praznika pedesetnice na Bdeniju. Radi se o proroštvu Jezekiljevom, 36. glava, kada kaže Gospod: sabraću vas, govori izabranom svom narodu, iz svih naroda zemaljskih gdje ste se razasuli, a to nas podsjeća nekako na ovu našu situaciju. U istoj situaciji je tako bio jevrejski narod u ropstvu babilonskom, nešto ostalo malo u Jerusalimu, u svetoj zemlji, čeznu da se vrate na svoja ognjišta, da obnove hram. Mi smo često tako bili, makar dio našeg naroda je uvijek bio u nekoj takoj sličnoj poziciji. Sabraću vas iz svih naroda i daću vam novo srce, ne ono kameno, nego srce od mesa, živo, i stavit ću u njega duh svoj. Dakle, ispunilo se to prošlo, i zaista Duh Sveti nas sabira u crkvi, Duh Sveti nas objedinjuje, a to novo srce je ono srce koje je Gospod Isus Hristos pripremio za carstvo nebesko, za život vječni. Vidite, kaže, ne kameno srce. Danas to malo ne podsjeća na stari zavjet koji je napisan na kamenu, a novi zavjet piše se silom Duha Svetoga, silom riječi Božje, blagodati Božje na stranicama, na knjizi našega srca. I kaže, bit će srce pod mesa. Da li to ne posjeća na ova pločenje Hristovo? Svakako, jer bez ova pločenja Hristovoga ne bismo bili sposobni, bez ova pločenja Hristovog, bez cijelog njegovog dijela, naročito bez smrti i vaskrsenja, vaznesenja, ne bi bila ljudska priroda pripremljena da primi blagodat Duha Svetoga, niti da se obuče u silu sa visine. Sveti Serafim Sarovski, vi ste svi sigurno čitali njegovo prekrasno žitije, Govorio je da je cilj hrišćanskog života sticanje Duha Svetoga. Tu mogućnost imamo otvorenu i datu za svakda i u svim vremenima, i ta mogućnost nije ništa manja u ovom vremenu nego u vremenu, u nekim drugim vremenima koja su rađala svetitelji, vremena Svetog Serafima Sarovskog. Dakle, ta mogućnost ostaje otvorena svim hrišćanima kroz sva vremena, pa i do dana današnjega, i tako će biti do skončanja svijeta i vijeka. To nam svjedoči svaki praznik, a naročito praznik pedesetnice, i meni je velika radost što večeras ovdje imamo tu priliku, pored ove prekrasne svetinje na ovom svetom mjestu, da se saberemo u Duhu Svetome, u jednoj vjeri, u jedinstvu misli, osjećanja. To je ono jedinstvo koje daje naša sveta vjera i koja zaista čini naše srce novim srcem, jer u njega stavlja novo osjećanje i novu misao. Jer treba da se podsjetimo da praktično u hrišćanstvu nema te podvojenosti ljudske ličnosti, ne znam nija, kao što to se događa u ogrekovljenom svijetu, pa je čovjek postao nekako racionalno biće, razdvojenost uma i srca. U Evanđelju se govori o takvom jedinstvu čovjekovog bića kome je centar srce, i zapravo srce je centar i uma i svih dobrih misli, može nažalost da bude i centar zlih misli, pomisli i tako dalje. Neka bude srećan praznik i neka blagodat Svetoga Duha vas uvijek rukovodi na putu vjere i spasenja prema Carstvu Nebeskom. Amin. Bože daj.
Etnomuzikolog i pojac Vanja Vojinović otpevala je jednu pesmu.
Na toj suši hoće da so suši. Da se živo u meni probudi. Oblak veli pričekaj me bola, kao rudi. Oblakove se tak se osuši. Oblakove se tak se osuši.
Zatim se poveo razgovor o delu Ava Justina Popovića, koga je vodio otac Milorad Sredojević.
Pomože Bog svima, evo nas u godini jubileja, jednog od nesumnjivo najvećih ličnosti 20. veka slovenskog naroda, Ava Justina Popovića, koji se predstavio pred 30 godina. Evo u ove njegove misli, poeziju, poslale muzikalnosti, muziciranja, uvrši nas Simonida Đorđević, pa ćemo krenuti dalje. Izvolite.
Svetosavska filosofija sveta. Iznenađenje je biti čovjek. I to dvostruko iznenađenje. Biti čovjek u ovako grandioznoj i zagonetnoj vasioni. Vi to ne osjećate. Vi to ne uviđate. Zamislite, do ovoga trenutka vi niste postojali i neko vas sada, ali u ovom vašem mladičkom uzrastu, sa svim vašim saznanjima, sa svim ovim vašim aparatom osjećanja, sa svim brojem čula, odjednom izvede iz nebića u biće i spusti u ovu dvoranu. Kako biste se osjećali? Gle, svetlost je svuda oko vas. Šta biste pomislili o njoj? Nema sumnje, ona bi za vas bila nešto vrlo neobično, vrlo fantastično, čitavo dramatično iznenađenje. A boje, a tolike boje oko vas, šta biste pomislili o njima? Pa i oni su svaka za sebe i sve skupa nešto vrlo neobično, vrlo fantastično, vrlo dramatično. Pa biste ugledali jedan drugoga. Šta biste pomislili o sebi i o drugovima oko sebe? Čudna, neobična, fantastična bića. Sve samo iznenađenje do iznenađenja, a možda i priviđenje do priviđenja. Gospodo, zagledajte ljudsko oko. Kakav je to radoznali nemirko koji neumorno leti od stvari do stvari, od boje do boje, a misao, još veći nemirko i od našeg oka, stalno u pokretu, u vihoru, u letu, u poletu ka misao. Kakvo iznenađenje. Misliti? Ho, to je takva umetnost. Sigurno umetnost nad umetnostima. A osjećanje? Tu je tek čudotvorna radionica, najčudotvornija u svim svetovima. Obratite pažnju na misao. Kako nastaje u vama? Kako se rađa? Kako nailazi? Od kuda to ona dolazi? Iz neke neprozirne tmine ili iz neke svetle dubine? Misao, to je najtajanstveniji neznanko u tebi. A osjećanje, drugi neznanko pored prvoga, ne manje tajanstven od njega. A instinkt, to je neka tama u meni koja beži od svake svetlosti, a hvata te, vuče u neke dubine i neke nesagledne tmine. Gde je čovjek najviše prisutan? Gde ga ima najviše? U mislima? U osjećanjima? Ili u instinktima? Po svemu, čovjeka ima najmanje u telu. Više u mislima, najviše u osjećanjima. A mi? Mi smo izgubili to osjećanje sveta. Jer smo se iz malena postepeno navikavali na ovaj svet, na njegove pojave, na njegova zbivanje. U stvari pak, ništa fantastičnije od stvarnosti, od naše zemaljske stvarnosti. Molim vas, zagledajte se samo u majušni cvetić ljubičice ili u sićušno ovce lastavice. Zar po svom sastavu nisu nešto fantastičnije od svega što ljudi mogu zamisliti? I najfantastičniji roman Žil Verna nije ni približno tako fantastičan kao jedan majušni cvet, a kamoli kao ovaj svet. Najveći bol, najveća muka, najveća nesreća čovekova u ovome svetu jeste da mu se ukrade iz duše ono što je božansko, što čoveka čini čovekom, ono što mu daje vrednost i beskrajne vrednosti nebeske u našem zemaljskom blatu.
Ovi tekstovi su nastali u vremenu poloma Drugog svjetskog rata, kada je Ava Justin pokušao rečima, kao što je to radio Fichte, pred najezdom Napoleona da podigne, ojača, osnaži i uspravi srpski rod i soj. Sada ćemo čuti Dragana Lakićevića, koji će također dati svoj prilog, pa ćemo nastaviti dalje sa razgovorom. Izvolite.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, gospodo hrišćanska, kao što mjesec ne može da sija bez sunca, tako i čovjek ne može da voli bez Boga, rekao je prepodobni otac Justin Ćelijski. Prva i posljednja misao prepodobnog oca Justina Ćelijskog bila je i ostala Bogo čovjek Hristos. O te misli i ka toj misli rađaju se, stvaraju, oblikuju i postoje sve ostale misli. Iz sveobuhvatnosti gospoda Hrista bogonadahnuti um formuliše bogonadahnuta saznanja i uverenja, dogme, zakone, zavete, izreke, iskustva, jednom rečju evanđelske istine. Pojmovi o kojima najčešće misli Ava Justin jesu azbučnim redom: anđeo, Bog, vera, greh, duša, đavo, evanđelje, život, zlo, istina i tako dalje. Molitva, pravoslavlje, Sveti Sava, crkva, čovjek. Najviše je misli o Hristu, odnosno o Bogu. Misao koja hristovski spaja sve ove pojmove, sve ove misli, koja je faktor unutrašnje logike i kohezije, koja nadahnjuje Bogom jer dolazi od Boga, jeste ljubav. Ljubav jeste pojam, ali i mnogo više od pojma. Ljubav je i filosofija, ali i mnogo više od filosofije. Ljubav je vrsta postojanja i čovečnosti. Ljubav je zajednički imenitelj ili drugo lice vere. Po ljubavi čovjek je rod Bogu, a svijest o ljubavi čini čovjeka čovjekom i izdvaja ga visoko na drugim živim bićima. Svijest o ljubavi čini misao o ljubavi. Misli o ljubavi čine ceo jedan sistem uma i duha, znanja i osjećanja, a sve su to elementi bogočovečnosti. Osnovna osobina pravoslavnog hrišćanstva jeste ljubav. U čemu je lepota pravoslavlja? U ljubavi. Voleti Boga znači voleti čoveka, a voleti čoveka znači voleti Boga. O tom sistemu ljubavi misli, govori i piše otac Justin Ćelijski u gotovo svim svojim besedama, spisima, knjigama. Ljubav je složena i apsolutna. Ljudi smo i Srbi smo jer volimo ono što je, kako bi rekao usmeni pesnik, sveto i čestito i milome Bogu pristupačno u svetu i u čovjeku. Evo jednog malog pogleda na velike i mnoge misli o ljubavi iz dela Justina Ćelijskog. Ljubav je osjećanje, a Ava Justin kaže ubeđenje da postoji Bog. Razmatrajući Boga u knjizi o Dostojevskom, recimo, prepodobni mudrac Ćelijski zapisuje: ubeđenje da postoji Bog i besmrtnost duše projavljuje se u transsubjektivnom svetu kao ljubav. Ljubav je primenjeno osjećanje Boga, nastavlja Justin, i osjećanje lične besmrtnosti. Bez Boga ljubav je neostvarljiva, kaže Ava. O ljubavi prema Hristu Justin parafrazira Dostojevskog, a Dostojevski parafrazira svoga junaka. Kod Dostojevskog iz junaka govori Bog, a ne pisac. Tek tako pisac i junak imaju hrabrosti da postoje u svetu koji se zove književno delo. Justin, naravno, tumači bogonadahnutu misao koja glasi: ljubav Dostojevskog prema Hristu izuzetna je i jedinstvena. Ona je svagda i u svemu za Hrista, pa makar sva logika čovečanstva bila protiv Hrista. Iz tih razloga je i sveti vladika Nikolaj Lelički Dostojevskoga zvao svečovekom. Najveća i najsvetija vrlina jeste ljubav, zapisuje Ava Justin. U sljedećoj misli on tu misao uklesanu u kamenu pravoslavne reči dopunjuje: ljubav je suština Božja, njegova vlastita priroda, a ne samo njegov atribut. Kroz ljubav Bog kazuje sebe čoveku. Kroz ljubav Bog predaje sebe čoveku. Kroz ljubav Bog veruje u čoveka. Kroz ljubav Bog prima čoveka. Ljubav je Božji odgovor na čovekovu veru, molitvu i smernost, kaže Justin Ćelijski. Poznato je da je ljubav jedna od najvećih Božjih vrlina. Nijedna nije više približila čoveka Bogu. O veri i ljubavi Ava Justin misli složeno u nijansama, s ljubavlju i s verom. On kaže da čovjek može biti tvorac vere, ali nikada ljubavi. Bog je jedini tvorac ljubavi, kaže Ava Justin. Vera je podvig, ljubav je dar, citiram Justina Ćelijsku. Evo još misli o kojima se misli, na osnovu kojih se misli, s kojima se voli, a to znači shvata, veruje i postoji. Šta je to ljubav prema čovjeku? I na to pitanje odgovara složeno i svestrano Justin Ćelijski. Citiram: stekne li ljubav prema Bogu, čovjek istovremeno stiče i ljubav prema čovjeku. Ljubiti čovjeka, a ne ljubiti Boga, u stvari je samo ljublje. Ljubiti Boga, a ne voleti čovjeka, u stvari je samo obmana. Znak izvoda. Hristolika ljubav, piše Justin, hristolika ljubav vezuje, spaja, sjedinjuje suštinu ljubećeg sa suštinom ljubljenog i gotovo ih pretvara u jednosušno biće. Ljubiti. Ljubeći mi ljubimo Bogom i u Bogu. Da bi mogao ljubiti ljude istinskom ljubavlju, čovjek se mora svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom roditi od Boga, od ljubavi. Koji od ljubavi ne može ne ljubiti. Sjedini li se sa Bogom, čovjek dobija sile da se duhovno sjedinjuje sa ljudima. U carstvu živih bića vlada načelo: ljubiti znači biti. U jednoj od mnogih misli o Hristovoj ličnosti, na osnovu filosofije i vere Dostojevskog, Ava Justin kaže: ljubav je suština njegove čudesne ličnosti, a time i suštine svake ljudske ličnosti uopšte. To je također definicija Boga. Ljubav je definicija Boga, kaže Justin, i stil Boga. Tajna čarobne ličnosti Hristove je u ljubavi, veli Ava Justin. Bog je ljubav, zato je božanska ljubav svemoćna, beskrajna, besmrtna i večita. A kada je Bog ljubav, onda u srcu čovjekovom nema mesta za očajanje, za skepsu, za mržnju, kaže Justin. evo jedne brojanice Avinih misli o ljubavi. Ljubavlju se sve iskupljuje, sve spasava. Ljubav je tako ogromno blago da njome možeš kupiti sav svet i iskupiti ne samo svoje, nego i tuđe grehe. Ljubav ima čudesnu sposobnost da u svakom čoveku i u svakoj stvari pronađe ono što je Božje, što je savršeno. Ljubav je ne samo osjećanje, nego i suština duha, duše i volje. Ona je glavna stvaralačka sila kojom novozavetna ličnost komponuje sebe. Ljubav je jedina sila koja čoveka preobražava u istinskog filozofa i daje mu moć da reši najteže probleme života i sveta. Izvod. Ispod naslova, ljubav je suština. Ljubav je suština Boga. Mogle bi da stanu sve misli i o čoveku, i o ljubavi, i o Bogu. I kako se to troje ne može razdvojiti, tako su i te misli jedna misao. Bez ljubavi je čovekovo ja ništa, napisao je Ava Justin. Odnos prema Bogu nije ni vera, ni strah, ni opredeljenje, već ljubav. Čovjek koji ima bogočovečansku ljubav, ljubavlju misli. Bog ljubavlju osjeća, ljubavlju zna, ljubavlju živi. Tako i čovjek božanske ljubavi, ljubavlju osjeća, ljubavlju zna, ljubavlju živi. I svega istinski Božijeg i istinski čovečijeg zrači ljubav. Ljubavlju misliti, osjećati, živeti, znati. To je evanđelski, bogočovečanski, pravoslavni metod života. Znak izvoda. Život kao ljubav. Nije li to ideal srpskog i pravoslavnog čoveka, čobanina, filosofa, sveštenika? Ljubav i znanje. Istinsko znanje, kaže Ava Justin, u svemu zavisi od ljubavi. Ono se začinje u ljubavi, raste ljubavlju, dostiže savršenstvo pomoću ljubavi. Ja ljubim, znači ja znam. Znanje je emanacija ljubavi. Sva filosofija saznanja sadrži se u filosofiji ljubavi. Ljubav i istina. Ljubav i istina su dva sinonimna pojma i dve sinonimne stvarnosti. Večna ljubav je u isto vreme i večna istina. Odnos ljubavi i istine nalazi se i u knjizi Pravoslavna crkva i ekumenizam. Suština ljubavi je istina i ljubav živi istinujući. Istina je srce ljubavi, proizlazi iz stavova Ave Justina. Vrste ljubavi. Ima mnogo vrsta ljubavi, piše otac Justin Ćelijski. Zato se dodajemo mi i pišu nekad velikim, nekad malim slovom ljubav. Sve su one, nastavlja Ava, relativne, prolazne, smrtne. Samo je jedna među njima apsolutna i večna. To je ljubav bogočovečanska. Ava Justin pristupa ljubavi kao i mnogim drugim pojmovima, predmetima, fenomenima vere, svestrano, složeno, dubinski. On promišlja ljubav, njene nijanse, dimenzije i pojavne oblike, značenja, moralna i emotivna. Na trenutke on ljubav razmatra na način naučnog uopštavanja, ali uvek čuva integritet i svetinju ljubavi i prirodu onoga kome je svojstvena ljubav, Boga i čoveka. Uz ljubav čovjek uvijek na umu ima razočaranje. Razočaranja nema jedino u Hristolikoj ljubavi. Citiram, gdje te ljubavi ima, tamo razočaranja nema, kaže naš Justin. Ljubav i greh. Uz ljubav ide greh. I o tome Justin Ćelijski ima svoju reč. Ukoliko se umnožava ljubav, utoliko se smanjuje greh. Gdje je savršena ljubav, tu greha nema. Savršena ljubav izgoni svaki greh, svaku smrt. Gubitak ljubavi. Zato je gubitak ljubavi ravan gubitku duše, ravan samoubistvu i čovjekovo biće pretvara u pakao. U slavnom delu filozofske Urvine, otac Justin osvrće se na odnos ljubavi i smrti. Gde smrti ima, kaže on, tu prave istine i pravde i ljubavi nema. Samo onaj koji pobedi smrt i oslobodi rod ljudski od smrti ima istinsku ljubav. To je, da bome, Hristos. Ljubav je veliki podvig. Ljubav je veliki podvig, braćo. Kao da uzvikuje reč Ave Justina u jednoj od njegovih prazničnih beseda. Zamislimo ga kako decenijama svake nedelje besedi o ljubavi seljacima iz Valjevske Nahije, monasima i božjacima, putnicima, namernicima, svetskim ljudima, teolozima, naučnicima, akademicima. Zamislimo sebe kako ga i danas slušamo ovde na Kalemegdanu, na stavama dveju velikih reka.
Hvala gospodinu Nadalu Lakićeviću. Nego što uzme reč Đuro Bodrožić, da se opet malo sretimo sa mislima Ave Justina, kako bismo ovim unijim vremenima žilavim ili možda žitkim malo napunili baterije koje su gotovo sasvim prazne. Izvolite.
Svaka stvar u ovom svetu jeste ram u koji je Bog uramio po jednu misao svoju, a sve skupa sačinjavaju raskošni mozaik misli Božih. Idući od stvari do stvari, mi idemo od jedne misli Božje do druge, od jedne freske Božje do druge. A idući od čoveka do čoveka, mi idemo od jedne ikone Božje do druge. Jer dok je Bog u stvari ovoga sveta uramio misli svoje, u čoveka je uramio lik svog, ikonu svoju. Rečeno je u svetoj knjizi, i stvori Bog čoveka po liku svom, po liku Božijem stvori ga. Gle, preveliki Bog uramio je svoj lik, ikonu svoju, u blatnjavo telo čovečije. Zato je svaki čovek mali Bog u blatu. Da, mali Bog u blatu. Ta bogolikost je ono što čovjeka diže iznad svih bića i stvari, iznad svih anđela i arhanđela, diže i uzdiže do samog Boga. Nijednog čovjeka ne šalje Bog u ovaj svet bez lika svog. Zato je svaki čovjek bogonosac od utrobe majke svoje. Na tajanstvenoj granici između dva sveta stoji blagi Gospod Hristos i svaku dušu koju šalje u ovaj svet obdaruje prekrasnim likom svojim. Zato je svaki čovjek po prirodi Hristolik, po prirodi Hristonosac. Gospodo, šta ja radim? Samo izlažem svetosavsku filozofiju sveta. Molim vas, zaronite u rastkovo osjećanje sveta, prođite ga od vrha do dna, prođite od istoka do zapada. Recite, kakvo je osjećanje sveta imao mali Rastko Nemanjin? Nema sumnje, vrlo snažno, vrlo složeno, vrlo dramatično i sa svake strane beskrajno i beskonačno. Nad raskošnom tajnom sveta njegovo se srce mučilo kao i vaše. On je naš prvi stvarni filozof, jer je u našem narodu prvi najsnažnije i najsloženije i najdramatičnije osjetio koliko je iznenađenje svet i sve što je u svetu. Filozof je Rastko postao čim je to osjetio i mlado srce svojim pitanjima izrešetao. Šta je svet? Šta je čovjek? Kakav je smisao sveta? A kakav čovjek? Postaviš li sebi to pitanje, već si filozof. Rešiš li ga rastkovski, onda si pravi filozof.
vaše preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Kazivao bi vam ponešto o Svetom Savi kao tvorcu srpske nacije i njegovoj ulozi u stvaranju srpske države, u opstajanju te nacije i države, imajući na umu opomene oca Justina upućene svjetovnim ljudima koji o njemu pišu. Odaju oni razna priznanja Svetom Savi, veli otac Justin. Govore da je bio veliki prosvjetitelj i učitelj, diplomat, državnik i zakonodavac, tvorac srpske crkve i utemeljitelj kulture i mnogo toga drugog što stoji. Ali nikako, veli, da se sjete da je bio i svetac, a to nije mogao biti bez Hrista. A bez toga ne može se, napominje otac Justin, pojmiti Sveti Sava i njegov djelo. Možemo li mi, upitajmo se zajedno, i razumjeti Domitijana, Teodosija i druge knjige starostavne koje su nam ostale, možemo li razumjeti ovo naše vrijeme? A koliko juče, bilo nam je i teže. Tek kad su popustile stege i nastalo stanje bez poretka, kad se liberalizovala ljudska priroda, pa vidimo kakva je, drugačije razumijemo poruke i pouke starih pisaca. Kad su nam nekad saopštavali, na primjer, ide neki od Nemanjića sa svitom i vidjevši ništog zastane i nahrani ga hljebom i kažu svetac. Pomisli bi nekad, kako da nije, ostaće gladan zbog toga, zastalo mu. Danas, međutim, kad vidimo ove što su došli sa slamarica, koje kakvih ležajeva i loga, nagrabili se i izobijestili i nikog ne poznaju, možda ćemo i razumjeti. I kad ih upitaju, ove što drže da su Bogom dani, otkud im toliki metak, vele da im to pripada jer su učeni i stručni. I još kažu da bi imali milijarde kad bi otišli u strane zemlje i strane kompanije, ali ih je zadržala ljubav prema otečestvu, pa se eto zadovoljili milionima. A onaj naš Nemanjić iz starih priča imaše osjećaj za ono koji pati pa zastade. To jeste čudo Božije. Možemo li zamisliti ko su oni bili, ti naši Nemanjići, i na kojoj su visini stajali, a mogli se sagnuti? Čuda ne biva bez Boga, a čudo na čudima je naš Sveti Sava. U purpuru rođen, princ, napušta vladalački dvor i presto, odlazi na Svetu Goru da bi živio životom isposnika. Osjetio svu dubinu patnje, iskusio prezir oholih, pretrpio nasilje osionih, vraća se u Srbiju s dostojanstvom arhijepiskopa samostalne crkve, drži sabor u žiči i klikuje: ne prezirite nište svoje krvi. Svoje krvi? A kad je to bilo? U to vrijeme europsko plenstvo je bilo daleko od svake pomisli da s običnim narodom ima išta zajedničko, najmanje da s njim dijeli porijeklo i da su iste krvi. Vjerovali su da im se krv razlikuje i po boji i po tjelesnoj temperaturi. A šta je ideja nacije drugo do priznanja ništih i da jesu svoje krvi? Tako je dijelom Svetoga Save postavljen osnov srpske nacije i određen okvir srpskog nacionalizma. Naš nacionalizam je, veli otac Justin, osveštan svetosavlje i njime oslobođen od šovinizma. Bez svetosavlja naš bi se nacionalizam pretvorio u neku bljutavu kašu bezličnog i obezličavajućeg internacionalizma i beskravnog kosmopolitizma. Ako naša narodna duša ikada odstupi od svetosavlja, odstupit će od istine i pravde i zalutat će u prašumi divljih šovinističkih želja ili u lavirintu ljudožderskih internacionalističkih dela. Nacionalno načelo utkano je u autokefalnu srpsku crkvu koju je dobivši privolu Nikejskog patrijarha i cara u skladu s kanonima pravoslavne crkve zasnovao 1219. godine Sveti Sava. Ustanovio je i organizovao tako da se ona može širiti na druge oblasti van državnog okvira tadašnje Srbije, ukoliko u njima živi istorodan narod. Crkva je zadobila veliki značaj i vršila uticaj u državi Nemanjića, združila je svoju sudbinu sa sudbinom države i dinastije i u najvećoj mjeri u datim okolnostima i vremenu postala nacionalna crkva. A to znači da dijeli sudbinu svoga naroda. Time je i naš narod postao vjerska zajednica. Arhijepiskopijski prijestol Sveti Sava je namjestio u Žiči. Tu je osvećivao episkope i određivao im episkopije, smjenjivao Grke i postavljao Srbe. Episkopijama svojim on je, kazat će Miloš Crnjanski u svojoj knjizi o Svetom Savi, odstao geografsku kartu srpskog elementa na Balkanu i kad je pod Turcima srpska država propala, narod se sklonio u njegovu crkvu, jedini krov nad glavom. Njegova crkvena organizacija pokazala se trajnija od svih drugih dijela ljudskih ruku. Sveti Sava je bio u stanju prilagoditi vizantijsko pravoslavlje na kom se i sam vaspitao, karakteru i potrebama tog istog svog naroda. Jer je bio, rekoše, i učen teolog, ali i pesnik, koji je bio u stanju da svojom propovedi takne u dušu njegovog naroda. Čistoća pravoslavnog učenja i strogo očuvanje istočnog bogosluženja na narodnom jeziku bili su, bilježi Nikodim Milaš, osnovna obilježja Svetosavske crkve, isto kao što je obilježi njezinim bilo i to da jedina gospodujuća vjera među Srbima smije biti samo pravoslavna vjera. Savinim stopama, kroz najteža vremena srpskog naroda, zajedno s narodom, po Savinoj ideji kretala se i srpska crkva. Primjer Pećke patrijaršije to najbolje pokazuje. Pod okriljem Pećke patrijaršije vaspostavljene 1557. godine našla se teritorija koja je prostorom prevazilazila površinu Dušanovog carstva. Pod njenom jurisdikcijom stajale su i oblasti van granica Turske, u Austriji i Mletačkoj republici. U mnogim stvarima do ukidanja 1766. godine nadomještala je svojim djelovanjem odsustvo državne organizacije. Vaspostavljanje patrijaršije, za što je Makarije Sokolović uložio velikog truda, išlo je zatim da spriječi kako propadanje srpske crkve, tako i njezine pastve, koja se u stalnom seljenju, bez vođa i vodiča, razlivala i gubila po širokim prostranstvima. U utajima srpskih seoba kretala se sustopice s narodom i srpska crkva. Jedino je ona znala dok je taj narod stigao. Postavši vrhovna samoupravna institucija srpskog naroda pod sultanovim suverenitetom, crkva je prema prilikama i potrebama trenutka otpočela svoju misiju. Mjere koje su preduzete dobro su promišljene i pokazale se cjelishodnije. Njena jurisdikcija nije se omeđila na prostor bivše države, niti ograničila na granice tadašnje. Područje svog djelovanja i djelokrug svoje nadležnosti, patrijaršija je vezala za oblasti naseljene srpskim narodom, da bi ga okupila i njime upravljala. Princip svoje jurisdikcije crkva je odredila prema načelu nacionalne pripadnosti i nacionalne rasprostranjenosti. Nikada nijedna srpska institucija nije rasprostrala svoje ingerencije na toliki prostor, veći nego što je bilo Dušanovo carstvo, no što je to učinila Pećka patrijaršija. Ali što je još važnije, kult Svetog Save zaživio je običnom narodu. Savina nauka i njegovo traženje pravde za običnog čovjeka, svoje krvi, imali su u sebi nacionalno načelo. I srpski narod ga je prepoznao kao svog vrhovnog vođu i pastira, čiji su etički pojmovi usvojeni i u najnižem društvenom sloju. O nikome u srpskom narodu nije satkano toliko legendi, priča i pesama kao o Savi svetitelju. Za nikoga na srpskoj zemlji nije vezano toliko toponima kao za Svetog Savu. Veličajući prošlost, oličenu u državi Nemanjića i Nemanjićima sami, uzdižući kult i šireći legendu o Svetom Savi, srpska crkva ih je učinila baštinom cijeloga naroda. Gledajući na ikonostas u likove svojih vladara, tješili se njihovom nebeskom slavom. Kolika je moralna snaga pohranjena u narodu, vidi se po tome što je on poslije dugog robovanja bio u stanju da ustane i da svoju državu, kako reče Stojan Novaković, vaskrsne. Narod se nije odrekao carstva, već careva koji zakon pogaziše. smisao svoje istorije i svoju ulogu u njoj srpski narod je počeo nalaziti onog časa kad je saglasno ideji Svetosavlja, koja je sačinjavala osnovu njegovog duhovnog života, počeo shvatati da je carstvo na njemu ostalo i da on, kako je zapazio Radovan Samardžić, kao naslednik baštine Nemanjića, ima za nju preuzeti sve veću brigu. Time se jedan narod preobrazio u naciju u smislu i značenje koje je ovaj pojam dobio u kasnije vremena. Običan narod prepoznao je sebe u ideji o državi koju s prizivom na staro ima obnoviti, baštiniti i o njoj se starati. U čemu će već pomenuti Samardžić pronaći osnov za tezu, Srbi su postali jedan od prvih naroda na starom kontinentu koji su obrazovali svoju nacionalnu svijest. I onaj Kočiće Simeun Pejić Rudar, đak srpske Čave, manastira Gomjenice na krajini Ljutoj, kazivaće da je na Kadinoj vodi od nekog carskog oficira isposlao knjigu da može skupljati priloge za zadužbine svetih Nemanjića. A danas nam govore neki pismenjaci kako mi, kao i drugi narodi u istočnoj Europi, imamo sindrom zakašnjele nacije. Kasno nam je stigao odjek Francuske revolucije. Jeste kad bi zaboravili Svetog Savu i njegovo djelo. Ali mi tada ne bi bili ne zakašnjela, već nikakva nacija. Jer sve što je naše veli otac Justin, Savino je. A kosovsko evanđelje, veli on, sve od Svetog Save. Jer u čemu se sastoji ono? U svenarodnom samodrečenju radi Hrista. Sam narod sa svetim carem na čelu odriče se zemaljskog carstva radi nebeskog carstva, žrtvuje zemaljsko carstvo radi nebeskog carstva. Prvi koji je tako postupio odričujući se zemaljskog zarad nebeskog bio je upravo Sveti Sava. Zato je on, veli otac Justin, duhovni roditelj svih svetih mučenika kosovskih na čelu sa svetim velikom mučenikom kosovskim knezom Lazarom. I sve što je veliko u srpskoj istoriji pre Kosova, na Kosovu, posle Kosova, nosi na sebi pečat Svetog Save. Neoboriva je istorijska istina, Sveti Sava ne stari, niti zastareva, on je uvijek savremen, svakom pokolenju savremen, svakoj srpskoj duši savremen. Ideja carstva nebeskog, ideja je večne slobode, slobode koja se ne poklanja, već se do nje stiže borbom neprestanom, mučeništvom i žrtvom. I nikako disciplinovanom i strogo hijerarhizovanom crkvenom organizacijom koja vlada savješću svojih podanika, držeći ih po svojom kontrolom. U tom slučaju, svojstvenom crkvi na zapadu, doživljaj Boga i priziv njegovog imena u istoj su svrsi. Ustraši pa vladaj. Sveti Sava nije prijetio vječnim mukama i paklom. Srbi su se, kazat će Radovan Samardžić, od Svetoga Save zaista počeli radovati. Primjeru Svetog Save sledovali su i drugi Nemanjići, a ponajprije njegov otac. Kad je čuo za njegov odlazak i kad ga nije uspio povratiti, pao je očajanje. Ali kao i kod svakog vjerujućeg čovjeka, očajanje zbog odlaska sina u manastir i kod Nemanje i njegove žene preobratilo se u divljenje prema njemu i naskoro u namjeru da mu se i sami pridruže, oni su ga, kako kazuje Teodosije u svojim pisma, mjesto sinom, počeli nazivati ocem i učiteljem. Nemanja je krenuo, veli Miloš Crnjanski, tragom sina svoga, zauvek u tuđinu i tišinu. Duga povorka u kojoj je stari samodržac praćen od novog i njegove svite, sve do grčke granice, morala je ostaviti silan utisak. U zemlji u kojoj se još isprepleta Ljucica i Carigrada i Rima, odlazak starog samodržca u monaškoj rizi put gore svete, opredijelio je za navijek put cijeloga naroda. Nemanjin primjer stvorio je zanos i otvorio put pravoslavlju da definitivno ovlada šumovitim srpskim gorama. I oni među potomcima Nemanje, za koje zaista ne može da se kaže, veli Miloš Crnjanski, da su crkvenog vaspitanja, a još manje bigotnog vladanja, i oni u svome životu pre ili posle podležu predanju i sili uspomena na prvog arhijepiskopa srpskog, brata i strica krunisanih glava. A i što je drugo srpska povesnica, veli otac Justin, nego nepregledna povorka svedoka i svedočanstava o veličini, o besmrtnosti, o hristonosnosti, o krstonosnosti, o sve životnosti, o sve životvornosti, o čudotvornosti, o svetosti, o nepobedivosti, o evanđelskoj sve pobednosti Svetog Save. Jednom riječu reći prepodobni otac Cjelinski, ko ne nađe sebe u njemu, taj nije naš.
Samo ću uzeti reći Raša Popoviću par rečenica, a pre toga samo dve, tri misli Simonide Đorđević, idemo malo brzanijim tempom.
Šta traži Bog? A šta se od mene i od tebe traži? Da li Bog traži bogatstvo od tebe i od mene? Da li neku učenost? Ništa od tebe i mene ne traži do pokajanja. Pokajanja mog i tvog. A to znači šta? Pokajanje. Da se odrekneš grehova svojih. Neprijatelj. Glavni neprijatelj je greh. I najveći neprijatelj i jedini neprijatelj u ovome svetu. Nemoj ti ljude proglašavati za neprijatelje svoje. Nemoj govoriti te ovaj je kriv, te onaj je kriv. Te on mi je kriv, te ona mi je kriva, a nisam ja. Ti si kriv. Za sve što se s tobom dešava. Znaj, u tebi, u samome tebi živi tvoj najveći neprijatelj. Ako se ne boriš protiv njega. To je greh. Svaki greh. Neka je to gnev, neka je to zavist, neka je to pakost, neka je to mržnja, neka je to srebroljube, neka je to pohota, svejedno. Svaki greh je strašan ako ga ne okaješ. Svaki greh otvara pakao, svaki greh oduzima tebi svetlost uma i duše, svaki greh pomračuje svetlost u tebi i ti, ako ostaneš u grehu i ne kaješ se i ne popravljaš sebe, postepeno ćeš zavoljeti taj svoj mrak. Taj mrak greha i taj smrad greha. Da ćeš se naviknuti na njega i nećeš razlikovati dobro od zla, ni Boga od đavola.
U jedinstvenom delu oca Justina Ćelijskog govorio je protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović.
Pošto je godišnjica upokojenja ave Justina Popovića, smatram da delim mišljenje svih vas da kažem par reči o njegovom literarnom opusu koji je veoma veliki i širok. U delu oca Justina Popovića čini mi se središnje mjesto zauzima njegov korpus Žitija svetih od januara do decembra u 12 tomova koji je štampan prvi put u Beogradu u razmaku od 5 godina od 1972. do 1977. godine. Da otac Justin ništa više nije napisao nego Žitija svetih, time je podigao spomenik ne samo sebi, već jednoj pomesnoj crkvi i čini mi se crkvi Vaseljanskoj. Slično delo ovog obimne sadržine ne postoji u pravoslavnom svetu, a čini mi se ni u vaseljanskom hrišćanskom svetu. Otac Justin je kao suplent u Bogosloviji daleke godine 1926. imao nameru da u Karlovačkoj bogosloviji uvede poseban predmet za učenike bogoslovija Žitija svetih i tomu nažalost tih godina nije uspelo i dakle pre više od 80 godina on je počeo da se bavi onim što zovemo Žitija svetih. Žitija svetih kao literarni žanr unutar širokog korpusa hrišćanske literature je prepoznatljiv od prvih vekova hrišćanske istorije. Otac Justin, pišući Žitija svetih, obično nije imao običaj da navodi šta je sve koristio i prilikom sklapanja Žitija svakog svetitelja. Ja sam brojao koliko ima svetih likova u ovih 12 tomova, išao sam negdje do 10.000 i tu sam prestao, nisam sve izbrojao, ima i svakako mnogo više. Otac Justin je, sklapajući jedinstveni korpus žitija svetih, koristio sva dela ove vrste koja se pojavila u hrišćanskoj ikumeni. Koristio drevne hrišćanske pisce koji su pisali žitija svetih. Ovdje ću možda pomenuti neka najpoznatija imena. Koristio Teodorita Kirskog, jednog pisca iz 5. veka, i njegovu bogoljubivu istoriju. Koristio je Jeronima Stridonskog, njegovo delo o znamenitim ljudima. Koristio je najbolje izdanje žitija svetih koje se pojavilo na zapadu u 17. veku, Acta Sanctorum, na latinskom jeziku, znači dela svetih, koje su štampali bovandisti od polovine 17. veka i kroz 18. vijek ukupno 87 tomova velikog formata. Ako letimično pogledamo korpus žitija svetih, ovdje ćemo naći svetitelje, podvižnike, svete preobražene likove od antičkih vremena do savremenog doba i na istoku i na zapadu i na severu i na jugu. Po tome je ovo delo oca Justina jedinstveno. Otac Justin je, pišući žitija nekog svetitelja, kao znalac klasičnih jezika grčkog i latinskog i znalac savremenih živih jezika, zaista koristio najbolja izdanja koja su se bilo gdje u hrišćanskom svijetu pojavila. Koristio je recimo poznatog ruskog pisca iz 17. veka Dimitrija Rostovskog i njegova žitija svetih. Koristio je Čete Mineje, mitropolita Makarija Moskovskog iz 16. veka i sve do najnovijih vremena. Otcu Justinu nije smetalo da ponovo napiše žitije svetoga Save, iako su to činili i Domentijan i Teodosije u srednjem veku. Dakle, da ne bih uzurpivao vaše dragoceno vrijeme, skrećem pažnju na vrednost žitija svetih oca Justina. Slično se poznaje slični. Otac Justin je prepoznao svete likove, oblikovao ih na svoj način, a molio se svetima čija žitija je pisao i na taj način je i sam sebe, sledujući svetim ocima, sa svima svetima i sebe uvrstio u red svetih i preobraženih likova Vasilijanske hrišćanske crkve. Hvala na pažnju.
Evo, skratit ćemo, idemo ovako brzanim tempom, ali otac Justin je jedna poluvalentna ličnost, on je bio i poeta. Evo sad čućemo jednu njegovu pesmu, pisao je pesme o nebu, o zvezdama. Evo jednu pesmu, pa će Nikola Živković, publicista, govoriti, zatim Ljuba Protić, tako za 10 minuta već počet će deo, drugi deo ovog večerašnjeg programa. Izvolite.
Smirenje. Razjeda me osjećanje nesmirenosti moje gospode, svetim Makarijem. Daj mi smirenje, celomudrednost i poslušnost. Neophodno je smiravanje sebe do osjećanja da sam niži od svakog čovjeka i svake tvari. Gospode, spasi me ovim lišćem, moli se duša moja okajana. Gospode, spasi me njihovim pogledom, gledajući prolaznike. Sebe smirivanje je fizički zakon. Smirivanje lista pod korenom i korena pred zemljom i zemlje pred suncem. Gospode, spasi vsijeh i vsija i mene sve grešnoga.
Preosvećeni vladiko, časni oci, dragi braće i sestre, pomaže Bog. Ja ću da govorim 3 minute i to me naučio moj profesor cijenjeni u Njemačkoj, koji kaže i da pokušam da govorim iz glave, pa makar će biti naravno to mnogo slabije, ali ja ću da govorim kojim sticajem okolnosti sam ja prvi puta susreo, naravno ne fizički, nego duhovno, Avu Justina, jednog od naših najvećih teologa, slučajno u tom istom gradu u kojem se rodio nešto ranije jedan od najvećih srpskih pisaca, Bora Stanković. Bilo je to 1975. i kao što su čudni putevi, zaista gospodnji, to je bio jedan Nemac kojim je skrenuo pažnju. Dakle, Nemačka nije samo stotinjak metara odavde, Kosančićev venac, koji svi vi znate, bila je narodna biblioteka, gdje je uništeno pamćenje jednog naroda, nego Nemačka je i jedan otac, Mark Arndt, tada je bio ovaj sveštenik u Wiesbadenu u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, kako su zvali Zagraničnaja ili Zarubežnaja. Dakle, ona koja nije pripadala Moskovskoj patrijaršiji, vi znate da je na sreću došlo do nedavno do velikog ujedinjenja obi crkvi. Ja sam se u to vreme bavio Dostojevskim, završio sam filozofiju i u takvom razgovoru s njim kaže, pa gospodine, pa kako se vi zovete, ja mu kažem ime i prezime, pa možete to da čitate na srpskom, imate jednog velikog vašeg čoveka, zove se, i tako mi rekao, Justina, i ja sam pročitao naravno to. I ostalo mi je, naravno, ono što mi je ostalo u sećanju, to je da je, dakle, kada sam to pročitao, video sam da on odlično poznaje i nemačku filozofsku misao, da je pročitao Spenglera, Untergang des Westens, na srpski prevedeno kao propast zapada, i da je to zaista, što sam voleo, tada je čitao i danas ga volim, Dostojevskog, jedna od najboljih što je napisano o Dostojevskom. Prosto sam hteo da kažem, živeći 30 godina na zapadu, u Nemačkoj, da je i u svakom narodu, eto, tako i kod Nemaca ima i ovakvih i onakvih. A eto, otec Mark, ja sam, koliko sam sada obavešten, u poslednje vreme ga nisam viđao, mislim da je on postao sada vladika Ruske pravoslavne crkve, odnosno mitropolit, ako sam dobro obavešten. Hvala na pažnju.
Čujemo Ljubo Krotića sa izvrca.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Ja ću, pošto znam da ste se dosta zamorili, svega nekoliko stvari u stvari pročitati i malo prokomentarisati, ali pre toga inspiracijom gospodina Đure Vodrožića dužan sam, i to obavezno dužan, jer znam da ovdje u ovoj auli ima nekoliko diplomiranih matematičara, da prokomentarišem jednu misao koju mi podari večeras gospodin Đura, a to je da na zapadu kažu da su mi zakasnela nacija. Gospodin Nikola živi u Nemačkoj i dobro zna situaciju, naravno mnogo bolje nego ja, a sigurno postoje još neki od prisutnih, i gospodin Nikola i ostali mogu da kažu da je Nemačka država i Talijanska Pijemonska država osnovana negde tamo oko 1870. ili 71. godine, ja se izvinjam, nisam istoričar, dakle jedna godina može biti razlika, što je mnogo kasnije nego 1219. ili 1220. godine. Ko je sad zakasnela nacija? Nemačka, koja se 1870. ili 71. i Italija, koja se isti tih godina, znači u godine dana, formira kao nacija, ili oni koji su izračunao sam ovde, da me ne isprave, dragi moji matematičari, 650 godina pre toga stvoreni kao nacija. Nije to bitno, ovo je potpuno nevažno, mada sam ja zahvalan gospodinu Đuri za ovu informaciju, ali je bitno sa jedne druge tačke gledišta. Satanistički plan je izvrtanje istine. Dakle, nije bitno da li su stvorili Nemci kao nacija pre od raznih kneževina i slobodnih gradova i nekoliko, kako se zovu, vojvodstava i Italija, nego je bitno da oni sve što je istina pokušali da izvrnu, pa i to kada se stvorila srpska nacija. Zbog toga treba obratiti pažnju na tu propagandu sa zapada i, i naravno bez gneva odgovoriti matematičarski. A ja bih želeo da, pošto nemam nešto bitnije, ja bih bio slobodan da vam ukažem na ovaj časopis koji je dobrim delom zbog oca Milorada izašao i tu se govori o Svetosavlju kao filozofiji života, zatim Svetosavska filozofija sveta, Svetosavska filozofija progresa i tako dalje. Sve što je stvorio otac Justinije, kako je gospodin Bodrožić i lepo pomenuo, je bazirano na Svetosavlju. U Svetosavskoj prosveti otac Justin u jednom trenutku kaže, ja bih vam pročitao ovaj tekst i malo ga prokomentarišu. Gospodo, evropski humanizam je izvršio svoju misiju, stvorio je novog čovjeka, čovjeka bez Boga i duše. Ali gdje je taj čovjek? Gdje na čovjek? Gle, on nije kao individualna ličnost, on postoji kao kolektivna sila koja pustoši Evropom i kroz humanističku filozofiju, i kroz humanističku nauku, i kroz humanističku prosvetu, i kroz humanističku kulturu, i kroz humanističku civilizaciju. Vama je ovo prilično poznato. Ovdje, negdje na ovom platovu pre 200 godina su ubijeni Hadži Ruvim, tu je ubijen Moler, ili ovdje u ovoj kuli dole, tu je Đakom Avakum ubijen. I u to vrijeme, pre 200 godina, ubistva su bila personalizovana, dakle, potpuno individualna, neko ih je ubio. Ja sam pre 10 dana bio u Varvarinu, na Varvarinskom mostu, gdje je moja učenica Sanja Milenković pre 10 godina državni parastos poginula od NATO bombi. I njen otac je matematičar i njen otac, dakle i ona mi je bila učenica i njen otac mi je bio student. A malu Sanju Milenković nije ubio ni jedan konkretan čovjek. Nju je ubila jedna mašinerija koja je imala baze u Avijanu, koja je imala avakse nad Mediteranom i koja je imala neke ove avione F-15, 16 ili ne znam nijako je, i koja je bez ikakve personalnosti bacala bombe, ubila tu devojčicu još 10 ljudi. Naravno, Evropa, ta Evropa, kaže otac Justin, pre mnogo godina, je Evropa bez Boga i duše, što je prilično očigledno. Dakle, drugim rečima, obezbožena i ima obezdušenog čovjeka robota. A robot je time robot što ne priznaje ni Boga ni dušu. I naravno ti ljudi koji su gađali iz F-16, oni su robotizovano pritiskivali nekakve dirke, oni i ne znaju da su ubili Sanju Milenković, niti ih interesuje, to veće se vratili avijanu, pili su neko pivo i nešto slično. Jedino što bih ja imao primjedbu na ovaj deo teksta oca Justina, što smatram da Europa je porobljena. Dakle, nije robotizovana Europa, oni su robovi. Vi se sjećate koga tamo preko Atlantskog okeana je neko porobio Europu i Europa zbog toga mora to da radi. A biti rob je mnogo bolje nego biti robot. Jer robovi mogu, imaju svest o tome da su robovi i mogu se nekada i pobuniti, tako da ja delim mišljenje mnogih da će da Europa ima perspektivu, jer nije još uvijek robotizovana, nego je samo porobljena. Hvala
vam. Evo samo dve sentence da se pročitaju, da se završi s Justinovim mislima.
Stradanje za veru. Stradanje za veru dar je od Boga. Bez ove se istine ne može biti hrišćanin, zato je svaki hrišćanin ispovednik i učenik. u većoj ili manjoj meri, on se uvek muči za Hrista, strada za Hrista i svojim stradanjem ispoveda Hrista.
Hor Melodi i Divna Ljubojević izveli su nekoliko kompozicija.
Kyrie eleison. zagrade i son. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Nastupio je prvak Narodnog pozorišta Ljubivoje Tadić.
Živička besna Svetoga Save o pravoj veri. Prevodu vladike Atanasije Njegovića. Odloma. Braćo i prijatelji i oci i čeda bogozvanoga, priklonite bogoljubiva srca vaša da čujete božanske dogmate i čuši ove svete reči. Stavite ih, braćo, u srca vaša i u savesti duša i pred oči uma vašeg i razumite ih. Premilosrdni i čovekoljubivi Bog, imajući neizmernu milost prema rodu ljudskom, prikloni nebesa i siđe na zemlju i svojim božanskim domostrojem i dobrovoljnim podnošenjem mnogovrsnih stradanja božanskog tela svog prosveti rod naš i posla u svet svete apostole rekavši im: idite i naučite sve narode krsteći se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Stoga vas, braćo i čedo, prvo molim da položivši svu nadu svoju na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. Jer kao što reče apostol, temelje drugoga niko ne može postaviti osim onoga koje ga postavi, Duh Sveti, preko svetih apostola i bogonosnih otaca. A to je prava vera koja je na svetih sedam vaseljanskih sabora potvrđena i propovedana. I zato na ovom temelju svete vere treba nam zidati zlato i srebro i drago kamenje, to jest dobra dela. Jer niti koristi ispravnost života bez prave i prosvećene vere u Boga, niti nas pravo ispovedanje vere bez dobrih dela može izvesti pred Gospodom. Nego treba imati oboje da savršen bude čovjek Božiji. Jer kao što reče apostol, spasava vera koja kroz ljubav dela. Verujemo dakle u Oca i Sina i Svetoga Duha, pevajući Trojici Božansku, uzrok i sazdatelja svega prouzrokovanoga, vidljivoga i nevidljivoga. Trojicu koja su jedne suštine, to jest jedne prirode i u sva tri lica, Trojicu u jedinici i jedinicu u Trojici, klanjajući se Trojici jednosuštnoj, jednomoćnoj, nju jedino poznajemo, večno postojeću, bespočetnu, nestvorenu, besmrtnu, nepropadljivu, nestradalnu i sve držeću i sve promisliteljnu. Jednoga od Trojice, ne Oca ni Svetoga Duha, no od Boga Oca rođenoga Sina i Boga Logosa, koji je dobrotom svojom sve priveo iz nebića u biće. Njega znamo kao savršenoga Boga i kao savršenoga čovjeka, jer on ne beše podlošan prirodnim nuždama, no po volji svojoj je žedneo, po volji svojoj se rodio, po volji svojoj gladneo, po volji svojoj bio umoran, po volji se bojao, po volji umro istinski, a ne prividno, pretrpeo sva prirodna i besprekorna stradanja čovečanska. I on, bezgrešni bi raspet i smrt okusi, i treći dan vaskrse, ne oseti truležnost i ljudsku suštinu nepovređenu i neosmrćenu vaskrse, i uzevši je na nebesa, sede sa desne strane oca, i opet će doći da sudi živima i mrtvima, jer veli, vaskrsnuće mrtvi i ustaće koji su u grobovima, i oni koji su činili dobro sa pravom verom otići će u život večni. Uz to, mi se klanjamo i poštujemo i celivamo svečesnu ikonu čovečanskog ovaploćenja Boga Logosa. Klanjamo se drvetu časnog krsta i svetim časnim sasudima i božanskim crkvama i svetim mestima. Klanjamo se i čast odajemo ikoni presvete Bogorodice i ikonama svečesnih Božih ugodnika, uzdizući oči duše naše ka prvoobraznom liku i um uznoseći ka onome što je neshvatljivo. Ovo je, bogoljubivi moji, dogmat naših pravoslavnih otačkih predanja. Sledujući njime i mi tako verujemo i tako ispovedamo, a sve jeretike i svaku jeres njihovu proklinjemo. Primamo svih sedam vaseljanskih sabora, a primamo i sve svete sabore koji su Božjom blagodaću u razna vremena i mesta sabirali radi utvrđivanja pravoslavnog i anđelskog učenja koje prima saborna crkva. A onih koji se odrekoše ovi sveti oci, odričemo se i mi, i koje prokleše oni, proklinjemo i mi. Jer mnogu jeres u razna vremena i razdoblja đavo izmisli, i mnogi kukolj zloverija kroz sluge njegove jerese načelnike poseja u vaseljeni radi kvarenja i smućivanja prave vere koje mi proklinjemo, i s njima one koji izmisliše zle dogmate, i gnušamo se svake nečastive jeresi. Mi pak strevimo ka sve većoj i većma ka svakoj pobožnosti koju nas uče bogomudre sluge Božije, proroci, apostoli i svetitelji. Kao što i sam Gospod Isus Hristos, Sin Boži, reče: idite i naučite sve krajeve, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da se drže kao što sam vam zapovedio. I tako, mi koji smo hrišćani, obećali smo moliti se Bogu svome svagda, jer je vera bez dela mrtva, po reči Jakovljevoj. Duhovna nauka nije igra, niti reči bezumlja misli ljudskih, nego je to propovedana sveta vera Božija na kojoj su osnovani sveti činovi u Hristu Isusu, Gospodu našem, o kome proroci svetim duhom Božim prorekoše i apostoli naučiše i mučenici ispovediše. I mi, sotvorivši volju njegovu, dobit ćemo od njega spasenje u ovom veku i u budućem, ako verno sačuvamo zapovesti njegove koje nam je sam Gospod zapovedio. Zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće vidjeti smrti vavijek. Zato ako ovo sačuvate, bit ćete blaženi, vi koji ste primili veru Božiju i sačuvali je u čistoti. Gledajući na besmrtni dar Hristov, tvorite svagda besmrtna dela u Hristu, veru čistu i molitvu čestu, imajući prema njemu ljubav i nadu i savest čistu pred Bogom i ljudima, post i bdenje, na zemlji ležanje, istinu u svemu, čistotu telesno i duševno uzdržanje, čuvajući razum svetog krštenja, prosvećenja Božijeg, kojim se odrekosmo Satane i svih dela njegovih, i svakda ljubiti pokajanje i ispovedanje grehova svojih, i plakanje nad njima. Umiljenje, smirenje, pravednost, poučenje, ispravljanje života svoga i mržnju na greh. Jer Bog je jedan od početka i u beskonačne vekove. I ovo je prva zapovest rečena onima koji ga ljube. Da svaki od vas ljubite Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom. Amin.
Glumica Ružica Sokić govorila je pesmu Ljubomira Simovića.
Eto na kraju da se zajedno pomolimo. Molimo te, Sveti Joanikije Devički, podigni ruku, zaštiti nas, zaustavi ovo raspadanje, saberi nas, vrati mrave u mravinjak, svetlost u svice, vrati inje i slanu jesen, dim u zimu, ribe u ibar, laste u vetrove, vode u vodenice, volove u plugove, vrati pocrnelo crvenilo u zlati. Molimo te, Sveti Joanikije Devički, zasvetli pred onima koji pale, ustani pred one koji kolju i njihove lučeve pogasi, noževe uništi i od njihove sile ih oslobodi jedinom silom koju imaš, hlebom i solju. Molimo te, Sveti Joanikije Devički, sakri deviču bradu, vatru pepeo, tragu sneg, sakri pčele u osice, ptice u miševe, leto u jesen i bos po putevima, Sveti Joanikije Gospodnjim, kroz bežanije, kroz požare i glad, zaustavljaj nas i podiži nas i uči nas na strašnom mestu da gradimo grad od kamenja kojim nas kamenuju.
Vokalna grupa Pilipende izvela je nekoliko krajiških pesama.
Tri svetinje još ponosno stoje, još ponosno stoje, nikad više jetro vane. Nemanjića, braćo, ove tri sve
ti
Na kraju se, kako je to na ovim večerima uobičajeno, prisutnima obratila Ljiljana Habjanović Đurović.
Želim da se zahvalim našoj Vanji Vojnović iz Surčina, zatim etnogrupi također iz Surčina, glumici Ružici Sokić, glumcu Ljubivoju Tadiću, horu Melodi sa Divnom Ljubojević, zatim Dašoj Simonidi Đorđević, književnicima i publicistima koji su govorili o Avi Justinu. Želim da se zahvalim vama što ste večeras bili ovde. Bez vas ovo večer ne bi bilo ovako lepo. I da vam kažem da naš program nastavljamo i sutra. Sutra je veče posvećeno Svetoj Petki. Naslovili smo ga Svetoj Petki s ljubavlju. Biće predstavljen roman Petkana kao zvučna knjiga. On je snimljen na 7 kompakt diskova i u ulozi Petkane pojavit će se glumica Jadranka Selec. Također ćemo imati i nastup Prvog Beogradskog pevačkog društva. Čekamo sutra u 19.30. Očekujemo blagoslov vladike Jovana sa Ostroga. Lepše da tako kažem nego njegovo zvanično prosto ime. Lepše zvuči kad kažemo da je sa Ostroga.
U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa 6. po redu duhovske večeri, koja je održana na duhovski utorak 9. juna, a bila posvećena Avi Justinu Ćelijskom. Ovo veče zapamćeno je i po duhovnoj besjedi njegovog prosveštenstva, episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.